Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 11 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga dy sulme me bomba në Stamboll janë vrarë së paku 38 vet, përfshirë 30 policë. Në Maqedoni po mbahen zgjedhjet të përgjithshme. Bashkimi Evropian thot se Beogradi dhe Prishtina kanë ndërmarrë hapa final për implementimin e plotë të marrëveshjes për sistemin e drejtësisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga dy sulme me bomba në Stamboll janë vrarë 38 vet dhe plagosur 166 të tjerë, ka njoftuar qeveria e Turqisë. Autoritetet e sot kanë shpallur ditëzi kombëtare, pasi një makinë bombe ka goditur një automjet të policor, ndërsa një sulmues vetvrasës ka sulmuar jashtë një stadiumi futbolistik e mbrëm vonë, 2 orë pas ndeshjes së dy ekipeve më të mira në Turqi. Në mesin e të vrarve janë edhe 30 policë, ka njoftuar sot ministri brendshëm Sulejman Souli. Ai ka thënë se janë arrestuar 13 persona të dyshuar. Zyra e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se ai e ka anuluar vizitën në Kazakistan të paraparë për sot. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë më njëherëshme për këtë sulm, por ministri Souli tha se beson se për këto sulme janë përgjegjës militantët kurd. Raportohet se një valë sulmeve me bomba në Turqi këtë vit ishin ndërmarrë nga Partia Punëtore e Kurdistanit dhe grupi ekstremist Shteti Islamik. Si që ishte vendosur më 30 nëntor këtë javë, Beogradi dhe Prishtina kanë ndërmarrë hapa final për implementimin e plotë të marrëveshjes për sistemin e drejtësisë, thuhet në një kumtes të mbrëmshme të zyres për media të Bashkimit Evropian. Njoftimi nga Serbia më 9 dhjetor për përfundimin e punësimit të gjyqtarëve, prokurorëve dhe personelit administrativ prej 10 janarit të vitit 2017 lejon integrimin e tyre po atë ditë në sistemin e drejtësisë së Kosovës, thuhet në deklaratën dërguar mediave. Më tutje kjo zyrë thot se emrimet të gjyqtarëve, të prokurorëve dhe stafit administrativ më 10 janar do të mundësoj sistem të përmirësuar të drejtësisë në gjithë Kosovën. Bashkimi Evropian thot se i lavdëron palët për këtë arritje të rëndësishme. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter ka arritur sot në Bagdad për bisedime me komandantët ushtarak amerikan dhe lideret irakian për fushatën ushtarake kundër militantëve të Shtetit Islamik. Pentagoni tha se Zoti Carter do të takohet me kryeministrin e Irakut Haidar al-Abadi, me presidentin e rajonit autonom kurd irakian Masud Barzani dhe me gjeneralin amerikan Steve Townsend, komandanti koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që i mbështet forcat irakiane. Më tutje Pentagoni ka njoftuar se Carter do t'i falenderojë trupat e angazhuara në fushatën kundër ISIS dhe do të diskutojë për hapat e ardhshëm në luftën kundër militantëve. Kjo vizite e pa paralajmëruar u bën në periudhën kur forcat irakiane, të mbështetura nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, po lufton kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik në dhe rreth e Mosulit për afro 2 muaj. Aktivistët e sirianë thonë se sulmet ajrore të Rusisë kanë detyruar luftëtarët e Shtetit Islamik që të tërhiqen nga qendra e qytetit Palmyra. Observatori sirian për të drejtat e njeriut, Meselin Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, ka njoftuar se militantët të tashpo luftojnë në periferi të qytetit, pasi mbrëm vonë kishin dëpërtuar në qendër të qytetit. Gjatë natës, se trupat e qeverisë së Siris i kanë kthyer të gjitha sulmet e terroriste në Palmyra me mbështetje aktive të forcës ajrore ruse, ka thënë Ministria Mbrojtjes e Rusisë. Ushtria ruse i ka ndërmarrë 64 sulme ajrore gjatë operacionit, me çrast janë vrarë më se 300 militant, ka thënë Ministria Mbrojtjes e Rusisë. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Maqedoni sot po mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Autoritetet zgjedhore kanë njoftuar se deri në orën 10, dalja në votime ishte diçka më tepër se 90%. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka njoftuar se votimet kryesisht po zhvillohen në atmosferë të qetë dhe demokratike. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka informuar se të gjitha pikat e votimit janë hapur me kodë, ndërkohë që janë regjistruar pa rregullsi më të vogla, por të cilat nuk ndikojnë në rrjedhën e mbarvajtjes së procesit zgjedhor. Deri në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve kanë arritur disa ankesa për shkeljen e të drejtës së votës, të cilat verifikohen nga ana e institucionit ton dhe menjëherë pas kësaj do të reagohet, por e theksoj se nuk ka informacione për pa rregullsi serioze të cilat do të ndikonin në vajtjen e procesit zgjedhor, ka deklaruar Aleksandar Qiqakovski, kryetari i KSZ-s. Edhe organizatat qoqeveritare të cilat vëzhgojnë procesin zgjedhor përpos disa aspekteve të vogla teknike nuk kanë raportuar për parregullsi. Asociacioni MOS që vëzhgon procesin zgjedhor me numrin më të madh të vëzhguesve në konferencën e parë për shtyp ka bërë të ditur se dy vend votime në Maqedoni janë hapur me vonesë prej 15 minutave në Kumanov dhe 30 minuta në Veles, ndërkohë që janë regjistruar dhe dy raste të fotografimit të flet votimeve. Në lagjin Gjorgje Petrov të Shkupit, një votuese ka fotografuar flet votimin, me rast është thirrur dhe policia për të arrestuar personat të cilet kanë shkelur ligjin. Ka nënvizuar kryetari i asociacionit MOS Darko Aleksov. Ndryshe, vëzhguesit në vend votimit në Çair të Shkupit për Radio në Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se tër procesi zgjedhor është duke u realizuar më regull dhe se nuk janë regjistruar ankesa nga ana e qytetarve. Thot Taip Nuredini vëzhgues, ndërkohë qytetarët e Maqedonisë janë shprehur se presin që qeveria ardhshme cila do të dalë nga forcat politike të cilat do të fitojnë besimin e elektoratit, do të angazhohen për një jetë më të mirë në Maqedoni.
Shpresoj që kushdo që ta fitojë, shpresoj që të jenë për të gjithë votuesit, të gjithë të punojnë njëjtë. Pa marë parasysh se kush i ka votuar.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Bajram Ramadani. Edhe Hazir Jetishi, që ka shkelur të 70-a, shpreson se Maqedonia do të ndryshoj pas këtyre zgjedhjeve.
Ne gojëna kemi orë me kryo obligimin tënë me votu, që e parti që që fitan do të me urua. Fitorën më s'kon do një blikses, do një problem së kur...
Përderisa Avni Ismaili, që sapo ka shkelur të 20-at, thot se prej që të hapen perspektiva për të rinjt në Maqedoni.
Maqedonia duhet me eska e marra, po, qëtu si janë të shku këto politikant, valla shumë keq për neve, për i një shumë keq. Kina arna për një jetë matë mirë.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aktivistët për të drejtat e njeriut në Kosovë thonë se këto të drejta shkilen gati në të gjitha fushat, por konsiderohet se më së shumti shkilen të drejtat e fëmijëve. Këto komente u bën dje në ditën ndërkombëtare të drejtave të njeriut. Kronike Luljeta Krasniqit.
Bejgjet Shala, drejtore ekzekutiv në Këshillin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.